John er frá Bretlandi. Hann er 27 ára. Hann er búinn að búa á Íslandi í 2 ár. Hann er giftur íslenskri konu sem heitir Lára. Þau ætla að flytja til Bandaríkjana í vor af því að Lára er að fara í framhaldsnám. John talar bæði íslensku og ensku.
Hvað er John gamall?
Hann er 27 ára.
Hvar býr John?
Hann býr á Íslandi.
Hvert ætlar John að flytja í vor?
Hann ætlar að flytja til Bandaríkjana.
Hvaðan er konan hans?
Hún er frá Íslandi.
Hvað heitir hún?
Hún heitir Lára.
Hvaða mál talar hann?
Hann talar bæði íslensku og ensku. Thomas er tvítugur strákur frá Finnlandi. Hann býr núna í Frakklandi og er að læra frönsku og bókmenntir. Hann hefur mikinn áhuga á íþróttum og er mjög góður skíðamaður. Honum finnst líka mjög gaman að læra tungumál og hann talar reiprennandi ensku, sænsku og frönsku.
Hvaðan er Thomas?
Hann er frá Finnlandi.
Hvar býr hann núna?
Hann býr núna í Frakklandi.
Hvað finnst honum gaman að læra?
Honum finnst gaman að læra tungumál.
Lilja er hress og skemmtileg stelpa frá Grænlandi. Pappinn er danskur og býr í Danmörku. Þess vegna fer Lilja oft til Danmörkur að heimsækjan. Hún er ákveðin í að verða læknir og vinna víða heim í framtíðinni. Lilja á kærasta á Grænlandi. Þau eru búin að vera lengi saman. Kærastin hennar er í tónlist.
Af hverju fer Lilja oft til Danmörkur?
Af því að pappennar býr í Danmörku.
Hvað er Lilja ákveðin í að verða?
Hún er ákveðin í að verða læknir.
Hvað gerir kærastin hennar?
Hann er í tónlist. Vigdís er frá Noregi. Hún er 45 ára og er framkvæmdastjóri á stórri auglýsingastofu. Hún er nýskilin og býr ein í 3 herbergja íbúð í Oslo. Hún er sjaldan heima af því að það er mikið að gera í vinnunni og svo er hún líka í kór og fer í líkamsrækt 3 í viku. Á haustin tekur hún sér alltaf gott frí og fer með gömlum skólafélögum í sumarbústað í norður Noregi. Þar njótaðu kyrðarinnar og náttúrunar í hálfan mánuð langt frá ís og þys stórborgarinnar.
Hvaðan er Vigdís?
Hún er frá Noregi.
Hvar býr hún?
Hún býr í Oslo.
Hvað fer hún oft í líkamsrækt?
Hún fer í líkamsrækt 3 í viku.
Hvenær fer Vigdís alltaf í frí?
Hún fer alltaf í frí á haustin.
Með hverjum fer Vigdís í sumarbústað?
Hún fer með gömlum skólafélögum.